ToraBox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous offre une lecture de la paracha Vayakhel, 5e montée.
Selon la tradition tunisienne.
ויעש את הקרשים למשכן, עשה שלטים עומדים. עשר אמות אורך הקרש, ואמה וחסי האמה, רוחב רשע אחד. שתי ידות לקרש האחד, משולבות אחת אל אחת, כן עשה לכל קרשי המשכן. ויעש את הקרשים למשכן, 20 קרשים לפאת נרב תימנה. וארבעים אדני כסף עשה תחת 20 הקרשים, שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי דותיו, ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו. ולסלע המשכן השנית לפאת צפון עשה 20 קרשים, וארבעים אדניהם כסף, שני אדנים תחת הקרש האחד, ושני אדנים תחת הקרש האחד. ולירקתי המשכן ימה עשה 6 קרשים, ושני קרשים עשה למקוסעות המשכן בילחתיים. והיו תואמים מלמטה, ויחדיו יהיו תמים אל ראשו אל הטבעת האחת, כן עשה לשניהם לשני המקצועות. והיו 8 קרשים ואדניהם כסף, 16 אדנים, שני אדנים, שני אדנים, תחת הקרש האחד. ויעש בריחי עשי שוטים, 5 לקרשי סלע המשכן האחד. וחמישה בריחים לקרשי סלע המשכן השנית, וחמישה בריחים לקרשי המשכן לירכתיים ימם. ויעש את הבריח התיכון לברוח בתוך הקרשים מן הקסה אל הקסה, ואת הקרשים סיפה זהב, ואת טבעותם עשה זהב בתים לברחים, ויסף את הברחים זהב. ויעש את הפרוכת תכלת וירגמן, ותולעת שני ושש מוזר, מעשי חושב עשה אותה קרובים. ויעש לה 4 עמודי שיטים, ויספם זהב ווהם זהב, ויסוק להם 4 אדני כסף. ויעש מסך לפתח האוהל תכלת וירגמן, ותולעת שני ושש מוזר, מעשה רוקם. ואת עמודיו 5 ואת ווהם, וסיפה ראשיהם, וחשוקיהם זהב, ואדניהם 5 נחושת.
Vous êtes en pleine Kriyat HaTorah avec Torah Box et le Rav Igal Cohen Solal. Bonne écoute.
وياس بسلئيل اتهارون عسي شطيم أما تايم وحيسي اركوم وأما وحيسي رحبو وأما وحيسي قومتو ويسبيهو ذهب طهور من بيت ومحوس ويسلم زير ذهب سبيب ويساقلوم أربع طبيعات ذهب على الأربع بعموتاو وشتي طبعوت على سنعو هايحات وشتي طبعوت على سنعو هشنيت ويا عسبدي عصيش الطيم ويساف وتم ذهب ويا فيت هبدين بالطبعوت على سنعوت هارون لسيت اتهارون ويا عسكبور ذهب طهور أما تايم وحيسي أركاه وأما وحيسي رحباه ويا عس شني خروبيم ذهب مقشى عسى وتم مشيني قصوت هكبورت كروب احد من قسامي زي وخروب احد من قسامي زي منها كبورت عسايت هكروبيم مشيني قصوتاو ويهي وكروبيم بورسي خنفايم لما أعلم صخيخين بخنفهم على كبورت وفنهم إيش إلحيو إلها كبورت هيو بنيها كروفيم ويا عزت هالشلحان عصيش الطيم أما تايم مركو ويما رحبو ويما وحيسي قومتهم ويسافوتو ذهب طهور ويا عسلوم زير ذهب سبيب ويا عسلوم مسجيرت طفح سبيب ويا عس زير ذهب لمسجرتو سبيب ويسوقلو أربع طبيعات ذهب ويتنت هالطبعات على أربع هبئات أشير لأربع رغلاو لعمات همسجيرت هيو هالطبعات بديم لبديم لسيت اتهشلحان ويا عسيت هبديم عصيش الطيم ويساف وتام ذهب لسيت اتهشلحان ويا عس اتهكليم أشير على شلحان اتقعاروتا ويت كابوتا ويت منقيوتا ويت هقي سوات أشير يوسخ بهين ذهب طهور
Nous espérons que cette lecture vous a plu. Retrouvez gratuitement sur le site torahbox.com la lecture des textes de la tradition, depuis la paracha hebdomadaire au Shirashirim en passant par les Teilim, selon les différentes traditions, séfarades et ashkénazes.